Ja, velkommen til Drinkfeed og til nok en episode med vinprofilen. Og denne profilen, den kul, fordi med meg i studio i dag så har jeg Sara Døscher. Velkommen.
Takk.
Du skriver bøker, det det vi skal snakke om. Og så har vi en liten overraskelse etterpå. Vi skal blindsmake.
Gøy, gøy, gøy.
Men du har jo gitt ut nå bøker.
Bøker, ja. Ja, det begynner faktisk å bli en liten
sånn... Hvor mange har det blitt?
Det har blitt fire.
Fire bøker? Det er kult, men den nyeste, den har jo krabba ganske bra opp på hyllen også.
Den har det, altså.
De driver og svever der oppe
under taket. Den koser seg, de lever sitt eget liv. Sånn er det jo med disse bøkene, da. Man skriver dem, og så kommer de ut i verden, og så tar de liksom bare... De ordner opp på egen hånd,
de. Det blir som å slippe et barn ut av redet. Ja, du har ikke noen kontroll over
det. Overhovedet ikke. Jeg synes det er veldig gøy å følge med fra sidelinjen, da. Men den koser seg, den klarer seg veldig fint på egen hånd. Så jeg tror den har kommet til ganske mange norske hjem allerede.
Ja, men ideen er så bra. Det at du har sittet på kundesenteret til Vinmonopolet.
Ja.
Og så har du, i stedet for å sitte der og himle med øynene hele tiden, så har du faktisk samlet opp gode spørsmål, morsomme spørsmål, og så har du gitt svar på de i den boken.
Ja, og egentlig litt sånn ubevisst, fordi da jeg jobbet der i 3-årsperiode, så var ikke det noen tanke jeg hadde da jeg begynte å jobbe der, og heller ikke mens jeg satt der. Men det var helt mot slutten vel, hvor jeg fikk et par sånne artige spørsmål, hvor jeg begynte å tenke, herregud, dette er jo... Ikke at det er morsomt sånn at man ler av de som ringer inn, men man synes det er humoristisk og festlig på den måten at vin får en helt annen, får en annen innfallsvinkel på vin. Da. Fordi det er så mange gode spørsmål som man selv ikke har tenkt på at man kan stille. Og når man kan et fag godt, så går man til slutt tom for de... Ja, de spørsmålene man har på tidlig stadie. Da. Og da jeg var vinkellnerstudent og satt og øvde meg og hadde smakinger og kollokviegrupper og sånt, så var jeg hun ene jenta i klassen som alltid rakk opp hånden og stilte de dumme spørsmålene. Og sånn følte jeg at liksom ringen ble litt sluttet da jeg satt i...
Men er det dumme spørsmål egentlig? Finnes
Nei,
det?
Nei, det er jo nettopp det det ikke er. Men det med at man kaller det dumme spørsmål er fordi at de som kan svarene på dem tenker at ja, men dette her er jo et spørsmål som man kan svare på. Hvorfor i all verden skal de spørre om det? Men man må jo lære det en gang. Så jeg tenkte at de spørsmålene jeg fikk dag etter dag etter dag, de var like gode, like morsomme, like fine, like rare, men altså bottom line var at de var like viktige, både for meg og for alle andre, så jeg hadde lyst til å vise frem spørsmålene til Norge. Fordi jeg ble liksom sittende med dette her helt selv, og følte at når jeg sitter på så mange gode spørsmål, men også svar, så skylder jeg liksom folk å, jeg skylder å dele det med andre.
Så denne boka er en slags sånn der, et samfunnsgjeld som du betaler nå?
Ja, men det er nesten litt sånn samfunnsoppdrag, fordi som sagt, det er en liten nasjonalskatt, alle disse gode spørsmålene jeg har fått. Så nå har jeg samlet dem i en perm, og den kunne godt hette de 5000 mest stilte spørsmålene. Altså.
Ja, det kommer vel en 2, en 3, en 4, det gjør kanskje det.
Det gjør kanskje det.
Hva er det beste spørsmålet?
Det er så vanskelig å svare på, for som sagt kunne det godt vært 5000 av dem. Men det er et spørsmål jeg kanskje er litt sånn ekstra glad i, og det er kanskje fordi at det kommer... Så ofte fra så mange ulike kanter, ikke bare da jeg jobber på kundesenter, men også typisk fra når jeg holder vinkurs, eller vi har søndagsmiddag med noen familie, og så er det veldig mange som lurer på dette med klassikere. Ikke sant? Klassiske viner, det finnes jo klassiske verker innenfor alt, men også innenfor vin. Og et av spørsmålene i boken er jo da dette her med, det er en fyr som ringer inn og sier, du, jeg skal ha en klassiker. Og så sier jeg, åja, hva slags klassiker? Noe klassisk, sier han. Og så spøker jeg litt tilbake og sier, åja, en klassisk klassiker da, eller? Ja, gjerne en med litt klasse. I hvert fall noe som er klassifisert. Du, hva menes egentlig med klassiker? Kryper han til korset, fine mannen, og jeg tenker, yes, åh, sånn skulle det vært mer av, ikke sant? Fordi at nå kommer vi jo til kjernen.
Ja, nå kan du svare på det.
Det er jo akkurat det. Så jeg skal faktisk tillate meg å lese opp bittelitt av det jeg da svarte ham.
Gjør det, skal jeg lene meg tilbake og høre.
Nå kan du koste deg, ikke sant? Så skal jeg gi deg en liten lektyre fra boken her. Jeg svarer da, jo altså... En ørliten andel av verdens vinmarker defineres som klassiske vinområder. Vinene som lages her er mer ettertraktede, anerkjente enn noen andre viner. På lik linje med klassisk kunst, musikk og litteratur representerer disse vinene noe tidløst og stabilt. Dette er kvalitet av ypperste klasse. Og Tom, du vet jo at veldig mange av disse klassikerne, de ligger i Europa. Vi har jo Frankrike.
Absolutt.
Ja, og der har vi Burgund, og vi har Bordeaux, og vi har Champagne, og vi har Nordrhône, ikke minst. med alle disse deilige viltvinene.
Jeg må huske på det nå, for når vi spiller inn dette her, så er det jo litt sånn høstlig ute.
Ja, det er gufs, og det er viltkjøtt, og disse pepprette vinene, de er klassikere. Men du har også Piemonte og Toscana i Italia. Ja,
vi må dra dit også.
Og så er det jo Spania da, med Rioja. Så dette måtte jeg forklare for denne mannen, at det er noen områder som defineres som klassikere. Og det er liksom viktig å tenke på at hvis du skal bli god på vin, eller for å snudde rundt, hvis du skal bli god på musikk, men aldri har lyttet til et stykke av Mozart eller Beethoven, så det er noe med å liksom sette standarden før du begynner å lære om alt det andre. Vite liksom, du må kunne litt av basisen.
Ja, du må ha gullstandarden.
Ja. Ja. Så det, men det er et morsomt spørsmål å diskutere rundt, for det er så innmari, det er sånn utømmelig tema å snakke om. Og jeg sitter jo egentlig bare og venter på når skal det komme noen nye klassikere inn på UNESCO-listen, ikke sant? For dette her er jo litt som man kan børste støv av etter hvert, tenker jeg. Det er lenge siden dette her ble skrevet ned i stein, og nå kjenner jeg at når skal Riesling liksom få lov til å trone opp og sitte på klassikerlisten?
Nei, se det. Tysk Riesling, for eksempel. Nå vil jo verden endre seg, ikke at vi skal drodle for mye om det, men klima tvinger jo fram nye vinområder
som vil bli klassikere. Det er jo det, og England, tenk deg det.
Ja, England, ikke sant?
Ja, så her skjer det mye.
Veldig mye. Du er også opptatt av mat.
Veldig.
Ja, og jeg begynte å bla i en annen bok du har skrevet.
Jaha.
Mat og vin til folket. Nå skal ikke vi begynne å lese opp alle bøkene dine, for det gjør vi
ikke. Nei, men det er en ganske annen kokebok enn den første jeg skrev, som heter Restekjærlighet, som er, det er noe helt annet. Det handler jo om alt du kan trylle frem av restene fra i går. Men Mat og vin til folket er oppfølgeren til Vin til folket, som er vinboken. Men med denne boken der, Tom, så vil jo jeg snakke om ikke mat til vin, men vin til mat.
Riktig, og det er noe jeg digger, fordi i hodet mitt så velger vi vin først, helst, aller helst.
Ja, jeg er helt enig.
Og det er jo ikke noe som er så kult som, som det konseptet hvor du setter deg og sier, hva har jeg lyst på i dag? Jo, i dag har jeg lyst på, du nevnte jo Riesling, la oss, vi har lyst på Riesling i dag.
Hvordan kan vi få Rieslingen enda bedre?
Ja, og hva skal jeg spise da? Mm. Da skal jeg i hvert fall, og så er det en del ting du i hvert fall ikke skal ha, og så går du videre. Og det er litt den approachen jeg får når jeg begynte å bla i boka di.
Ja, men så kult, fordi det er den approachen jeg ønsker at leseren skal få. Da. Den har jeg skrevet sammen med mannen min, Klaus, som er en meget habil hobbykokk. Jeg er veldig kresen når det kommer til hvordan jeg liker maten min. Ikke sånn at jeg skal ha fine restauranter med hvite duker, men en god pasta med parmesan skal være god. Sånn at han er en rådyktig kokk, så han har stått for oppskriftdelen. Og jeg har stått for vindelen, og poenget her er jo å vise folk hva som passer sammen, og hvorfor. Ikke bare si at ok, men grillet piggvar med smørsaus er veldig godt til en fatlagret chardonnay. Det kan man godt fortelle, men det morsomme er jo å finne ut hvorfor det passer.
Ja, og det er litt kult å ha den dybden i det.
Ja, og derfor har vi rett og slett fysisk satt piler på råvarene i hver eneste oppskrift. Ok, smøre, pil. Bort til vinen. Hva er det i vinen som gjør at smøret blir bedre, eller bygger hverandre opp, eller balansen? Så alt er på en måte, ja, egentlig helt bokstavlig forklart da, med piler. Og som du sier, vi tar veldig ofte utgangspunkt i vinen. For eksempel, jeg tenkte, å, vi må jo ha med en spennende Alvarinho fra Anselmo Mendes, for eksempel, i Portugal. En av mine favorittviner. Hvilken rett kan lage den vinen enda bedre? Og på den måten ble boken født, og det er som du sier, litt sånn annen approach, men jeg tror egentlig litt viktig del av mat- og vinverden.
Jeg tror det er en brikke som virkelig passer i de fleste puslespill, for å være helt ærlig.
Ja, bra.
Du lever nå utelukkende av å formidle vinting, vinkunnskap ut. Er det så gøy som det høres ut?
Jeg har ikke holdt på så lenge med å jobbe selvstendig. Det er gått et par måneder fra jeg turte å hoppe fra 10-meteren og satse 100% på min egen virksomhet. Så hittil er det kjempegøy og spennende, og veldig altoppslukende. Så jeg har ikke rukket å bli helt hverdag. Det er ikke sikkert det blir det heller. Men min store person i livet er jo ikke bare vin, men nettopp det å formidle vin, slik at folk forstår det. Og gjør det til litt allmannseie. Og da har jeg funnet at det er så mange måter å formidle vin på, både gjennom bøker, som jeg digger. Så det er liksom et av beina businessen min skal stå på, skrive bøker. Og så er det å formidle vin gjennom, ja, sånn som vi gjør nå, snakke om vin, sånn at folk kan få det rett inn på øret. Så det er jo mye for Fabel å lage Vin på øret, som er en lydbokserie om vin. Og så lager jeg også min egen podcast.
Ja, for du kommer ut nå og skal parallelle podde med oss her i Drinkvin, og det er kjempehyggelig.
Ja.
Men det er kjempehyggelig.
Jeg tenker det er så bra at vi er flere som snakker om det samme.
Ja, det tror jeg er veldig viktig at vi er mange som gjør det, fordi alle ikke helt like.
Nei, det akkurat det. Vi utfyller hverandre.
Ja, og de som hører på i hvert fall ikke like. Så her er det bare å forske gutter og jenter som hører på.
Ja.
Hva din store favoritt hvis du må velge en vin du skal drikke resten av livet? Du får bare lov å drikke den.
Ja, nå skal jeg være så kjedelig å si. Jeg satt og lyttet på deres fine episode med Aina Mi Myhre i studio. Og hun svarte jo på det spørsmålet akkurat sånn som jeg kommer til å svare på det, og du skulle sikkert ønske du fikk et mye mer spennende svar. Men jeg har jo sagt før, da jeg satt i studio Kjell Gabriel på hans podcast, så sa jeg at hvis jeg måtte velge en måte å dø på, så er det å drukne i champagne. Jeg elsker det. Så bobler, muserende vin for meg, er det store. Hvis jeg skal velge noe annet enn det, det kommer så klart an på sesong, og tid og sted, og mat og sånt.
Ja, men skal vi lese helt uavhengig av det, kom igjen.
Jeg har en skikkelig svakhet for de greske rødvinene, altså.
Oi,
ja.
Det er kult.
Synomavro, det er en av mine nye favoritter. Det er veldig nytt for meg, og sikkert for mange andre også, men jeg er ganske nyforelsket i akkurat den druen.
Du vil satse livet ditt på en nyforelsket greker, da.
Ja, og jeg er veldig romantisk anlagt, så svaret på det er ja, Tom. Jeg går for grekeren.
Jeg hadde tenkt at vi skulle leke litt i dag.
Ja.
Så jeg har tenkt at vi skal ta en liten blindsmaking.
Kult.
Det er blindsmaking i den forstand at jeg på en måte vet jo svaret. Mm-hmm. Det gjør ikke du. Men vi kan jo kanskje drodle oss litt underveis til hvor vi er og hva det er for noe, og hva som gjør at kanskje den vinen er bra eller ikke bra. For, altså, ja. Jeg har ikke smakt den. Jeg vet bare hva det er.
Nei, men la oss gå i gang.
Da skal jeg straks åpne litt her.
Mm-hmm. For en deilig lyd.
Det er god lyd, altså.
Det er god lyden sin. Tom, den er korka. Jeg bare tøyser.
Du må ikke tøyse med sånt, jeg får sånn angstgreie.
Ikke få angst nå, Tom.
Ja, hva tenker du?
Nå må vi lukte ordentlig først, skal vi se.
Da sitter Sara med nesa langt ned i glasset, så langt som kommer, faktisk.
Jeg merker at jeg blir ganske lykkelig av å lukte på den. Det er et veldig godt utgangspunkt.
Ja, det hjelper deg, altså.
Det første jeg tenker skal si hva det er, Tom. Sol.
Sol, du?
Jeg tenker sol og ordentlig sånn modne, knallgule sitroner.
Ja.
Jeg får veldig assosiasjoner til...
Vi er i syden.
Vi er i syden. Costa del Sol. Nei, jeg tenker...
Det er vi i hvert fall ikke, ikke verst, ikke verst.
Jeg tenker bare at vi er... Et sted hvor druen har fått god modning, ja. Det er det første jeg tenker. Og at det lukter veldig sunt og rent og lekkert av den. Man får lyst til å ta en slurk. Og du kan til og med lukte at den har bra syre. Altså den popper opp av glasset, den er så levende.
Ja.
Det blir veldig nysgjerrig. Man tar en slurk. Deilig lite bitt i den.
Syre er helt fantastisk, synes jeg.
Nydelig syre. Akkurat det vi kjente på duft, synes jeg kommer igjen.
En veldig møtekommende vin.
Ja, men den er det. Men så har den ikke bare den der, den er grei og snill, og så forsvinner den. Den har det der deilige lille mandelbitterheten i ettersmaken. Men det viktigste av alt, tenker jeg, er disse modne, gode, sunne, saftige sitronene.
Ja, for den sitrusen går gjennom hele her.
Det er en sitrusvin med strek under, tenker jeg. Men den er jo ikke endimensjonal, det er jo ikke bare sitroner der.
Nei, jeg får også noe...
Det er gule epler, det er grønne epler.
Kjernefrukt i det hele tatt.
Sånn. Ja, absolutt. Men så synes jeg også den er litt grann urtaktig.
Kommer du på slutten her som jeg skal tyne, litt sånn eng.
Ja.
Varm eng.
Ja, men det lukter varmt, på en måte. Det lukter. Men jeg tror ikke den er eika.
Nei.
Den er veldig sånn ren og fruktig i stilen. Og så får man ekstremt lyst på en slurk til.
Det er bare å slurke,
ja. Ja, men det er en sunn og godt produsert vin, som er uten tvil av høy kvalitet.
Det er det.
Det betyr ikke at den trenger ikke å koste skjorta av den grunn, men det er en veldig god kvalitet på den vinen.
Denne vinen er, du kommer til å bli litt overrasket over det jeg skal si nå. Fordi vi er i Italia.
Mm.
Det hadde du på en måte, det er innenfor syden.
Absolutt.
Men drua her, hvor god er du på den italienske druer? Liksom?
Italia har jo mye snodige druer da. Men jeg tror ikke det er en av de der klassiske som vi kjenner veldig godt. Den har ikke nok bitterhet til å være en Verdicchio. Jeg tror heller ikke at vi er så langt syd som Sicilia. For den har for bra syre til det. Så jeg tror vi er liksom...
Vi er ikke på Sicilia. Men vi er ikke langt unna.
Nei.
Vi er i Campania.
Vi er i Campania? Ja. Yes, vi er nede på foten.
Ja, vi er nede på ankeren.
Bra. Ja, men der har du solen, ikke sant?
Masse sol. Druen er 100%. Vinen har jo 100% Fiano.
Fiano.
Ja.
Og der er mandelbitterheten.
Der er mandelbitterheten. Der er krydderet ditt.
Det er akkurat den er der. Fiano er mandelbitterhet.
Ja.
Det er litt sånn som Alvarinhoen. Bare at Fiano har enda mer solmodne sitroner.
Ja, skal vi være freidige og si at, at dette er en slags Salorino fra Italia?
Ja, absolutt. God sammenligning. Men jeg er spent på prisen, ja.
Prisen? Hva tror du? Hva ville du vært villig til å betale for en Fiano fra kampanje?
Jeg ville betalt for denne vinen. Kunne jeg betalt kanskje 180-200 kroner?
Da blir du kjempeglad.
Blir det?
Ja. For den er på gode 129,90 ligger den på nå, så her er det egentlig bare
et kupp
å kjøpe. Ja, men seriøst.
Ja, men virkelig, Tom, dette er et kupp. For det er en veldig sunn og godt laget vin, og et av de beste kvalitetstegnene, tenker jeg, er når du får lyst på en slurk til, når ettersmaken er lang, og når den har så mange fine toner som denne vinen har, både på duft og i smak. Så dette synes jeg er et knallkjøp, altså.
Det synes også Vinmonopolet, for den finnes på veldig mange pol.
Mm.
Er du så heldig å bo i Oslo, så kan du jo virre litt rundt, for der ligger de på de aller fleste.
Nå ble jeg veldig glad. Denne skal jeg kjøpe meg hjem i dag. Så altså, gøy!
Jeg synes at det er alltid gøy å leke litt med sånne såkalte lydelig blindsmakinger. Og sånt. Det er alltid morsomt å prøve å dedusere seg frem til hva vi driver med her. Men,
helt enig.
Men dette var jo moro.
Veldig gøy.
Og så var den jo god også.
Ja, men den er jo mer enn god, Tom.
Når du sa at den var korka, fikk jeg helt angst. Fullstendig angst. Men det var den jo, heldigvis ikke.
Nei, det var den så langt ifra.
Ja, for det er jo alltid litt pinlig. Når man, ja. Men det er jo det vi gjør her. Vi åpner den og smaker, så det kan jo skje. Men denne var helt frisk og fin.
Altså. Det var den, altså. Mm. Hva skal man ha den til, da?
Altså, da må vi jo dra opp repertoaret fra Sør-Italia og sånn, da.
Mm. Skalderspasta hadde ikke vært feil.
Det hadde ikke vært feil. Og der har vi jo et hav å velge mellom.
En god pasta vongole?
Altså, nå er jo jeg en stor fan av spaghetti con vongole, og man har jo sine favoritter der. Mm. Jeg vet jo akkurat hvem som skal lage min pasta con vongole.
Ok, hvem er det?
Ja, det er enten er det jo min kone, eller så. Mm-hmm. For den beste italienske maten i verden, den får jeg nemlig hjemme.
Så heldig du
er. Hvis ikke, så er det en bitteliten restaurant i Giardini Naxo på Sicilia, som jeg vet om. Som jeg ikke kommer til å si her, for da kommer alle dit. Det skal vi ikke.
Nei.
Han, kokken her, ville lage den, og hvis jeg hadde foreslått en vin her, så ville han gitt meg hestehoder i senga. Men hvis han hadde smakt den først.
Mm. Ja, ikke sant?
For man drikker jo ikke vin fra Campania på Sicilia. Det er jo ikke greit.
Absolutt ikke.
Det går ikke.
Men, nei, det er utroskap.
Men jeg tror, når du sa pasta con vongole, så tror jeg den hadde gått veldig godt til det.
Jeg tror det. Jeg tror de er gift allerede.
Så det tror jeg vi skal...
Vi holder en knapp på den.
Vi holder en liten knapp på
den. Og i boka er det faktisk en oppskrift på det. Pasta vongole. Det er noen av mine favorittviner.
Ja, da fikk du sneket inn
favorittretter.
Rett også. Jeg har lyst til å komme litt nå på tampen tilbake til den boka som er aktuell nå. Den med alle spørsmålene. For i hodet mitt så er det en tidløs bok. Den,
og så hyggelig at du sier det.
Ja, men det går ikke av moten, fordi om 20 år så har folk akkurat de samme morsomme, dumme spørsmål uansett.
Det er veldig god observasjon, Tom, fordi når vi satt og plukket ut spørsmålene, først hadde jeg jo... Det var sikkert 300 spørsmål, og så skal jeg koke det ned, liksom som man gjør når man skriver en tekst, at man koker det hele tiden ned og ned og ned til en sånn buljongterning, skal man få den beste formuleringen til slutt ned på papiret, ikke sant? Og så var det med de spørsmålene her også. Og det er som du sier, den boken skal jo ikke utdatere seg selv om et år, forhåpentligvis. Så jeg prøvde å velge ut spørsmål som er litt tidløse, og som folk kommer til å lure på også i morgen, og om et år, og om 5 år. Men ja, det er liksom noen spørsmål som jeg hele tiden kommer tilbake til, som jeg tenker, dette spørsmålet her, det kommer jeg til å bla opp mange gang på enten det er vinkurs eller familiemiddager, fordi det er noen som alltid spør om det samme. Og et av de er dette her med lagret vin.
Ja, lagring er jo rart, men og da tenker jeg alle de spørsmålene for hvor lenge kan jeg lagre en vin, hvor gammel kan den være, når er den best, når er den på topp, når er det alt dette her.
Men vet du hva det er noen som spør veldig mye om? Akkurat sånn spesifikt innenfor lagret vin, det er dette her med hva skal jeg gi til en person som skal åpne denne vinen om 18 år? For eksempel en dåpsgave, da, eller en bursdagsgave. Så er det mange som spør, jeg trenger en skikkelig bra vin, en rødvin for eksempel, en Bordeaux, som kan ligge i kjelleren helt til denne personen da fyller 18 år og kan åpne vinen. Hvilken vin skal jeg da velge, spør de.
Ja, men det er jo en god tanke. Det er jo, da planlegger man for fremtiden.
Det er en nydelig tanke. Men jeg tenker som så, Tom, at de har kanskje ikke tenkt tanken helt ut. Fordi, vet du, jeg pleier å svare til dem. Jeg pleier å si, fy søren for en god idé, og for en charmerende og fin tanke, som du sier. Men det er noe med å tenke på denne personen da, som har blitt 18 år gammel, og som skal da sette seg ned og åpne sin første, kanskje livets første rødvin da. Så får man rett og slett servert en steike lagret rød Bordeaux. Det er ikke noe lett vin å like det.
Nei, og vips, så var vedkommende blitt en øl-vin.
Ja, en ølhund eller lignende. Men ikke sant? Jeg tenker bare, man kan gjøre det på en helt annen måte som veldig mye mer vennlig for den stakkaren som skal få åpne flasken.
Helliggrisen, mener du?
Ja, helliggrisen. Men man jo først heldig hvis man får noe man liker. Og da tenker jeg at det så enkelt, for det finnes et hav av fantastiske viner som kan lagre like lenge som en bra rød Bordeaux, men som har litt mer sødme, som litt mer tilgjengelig. For vi mennesker, vi fødes jo ikke, vi ikke kine på grønn oliven eller gorgonzolaost når vi vokser opp. Det tar litt tid å lære seg til disse litt vanskelige smakene, og en vellagret rød bordeauxvin jo litt krevende, for det mye bitterstoffer, og det lukter og smaker mye, det ganske intenst. Men hvis du sniker en sødme i en vin, så den mer tilgjengelig.
Ja, da blir nedslagsfeltet straks bredere.
Ja, så hvorfor ikke da flytte fokus litt bort til Portugal, for eksempel, hvor de har nydelige portviner, som kan lagres i alle herrens år. Og de har jo sødmen som gjør at man umiddelbart liker dem. De veldig lett å like. Kjempeskjarmerende viner. Og hvis du har tatt et glass av den, så kan du la den stå i kjøleskap med kork i mange måneder til. Så der har du på en måte en vin som både hyggelig å gi bort, den kan lagres uendelig nesten, og mottakeren vil antageligvis elske den.
Ja.
Det samme med Madeira.
Eller annen... Jeg skulle til å si Madeira, for det har jeg gjort.
Ikke sant? Å, det det beste jeg vet. Neste etter champagne. Og grekeren, så klart.
Ja, det er kamp på pallen, kan du si.
Ja. Ja, det kamp på pallen. Nei, men Madeira det mest undervurderte, tror jeg.
Ja, det her en oppfordring til dere som hører på. Kjøp Madeira.
Vi snakker om dessertvin fra øya Madeira utenfor Portugal.
Som har kanskje den råeste syra
yes,
ever.
Yes, der sa du det.
Det for oss som syregeeks, så jo det den du kommer tilbake til.
Ja, men det helt uslåelig. Så for alle som ikke har prøvd Madeira, bare gled dere. Dere har en stor opplevelse i vente.
Ja, og det en fantastisk øy. Og dit skal vi dra tilbake når man blir pensjonist. For snittalderen på cirka 87.
Vi skulle faktisk hatt en Madeira her nå, smattet på, og snakket om. Det får bli neste gang.
Det blir neste episode. Mm. Kjempehyggelig å ha deg her, Sara. Det har vært veldig moro.
Takk, det så stas å være her. Ta med den vinen hjem,
ja. Ja, vinen vi snakker om, for det glemte vi å si. Den heter Fiano di Avellino. Og det var bra vi ikke så det først, for da hadde du jo gjettet hva drua var. Men
Fattorio Pagano er produsenten.
Det det selvfølgelig. Mm. Drua som jeg leste opp. En gang til.
Fiano d'Avellino?
Fra
Fattorio Pagano.
Ja, den kan dere også finne på våre sider når dere hører på dette her. Hvis dere skikkelig tøff i trynet, så kan dere jo kanskje ha smakt sammen også, for det skal vi invitere til.
Mm. For et kupp av en vin, altså. Det var gøy.
Men også for noen kupp av noen bøker. Vi i Drinkfeed vil jo bare berømme deg for spesielt spørsmålsboken.
Tusen takk.
De andre oppskriftsbøkene jo matbøker og sånn. Det får vi ikke gjort noe med. Men den spørsmålsboken er virkelig noe vi falt for her i Drinkfeed. Og
så hyggelig.
Har dere ikke kjøpt den, så kjøp den. Eller ønsker dere den til jul.
Ikke sant?
Ja.
De 101 mest stilte spørsmålene om vin.
Ja. Så da har Sara fått reklamert for seg selv og boka si. Og vi har fått en kjempehyggelig prat med deg, Sara. Tusen takk for
at du kom. Tusen takk, Tom. Tack för mig.